16:00 у Києві, це денна катехеза. Я називаюся Максим Приступа, і разом з нами сьогодні знову, як і кожної середи, монах, кармеліт, отець Віталій Козак. Отже, Віталію, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Так, нічого не змінилося. Тиждень минув, але не змінилося нічого. Ми продовжуємо великий катехетичний цикл «Людина на межі між Богом і безодною». Це 17-та сьогодні вже, даруйте, 17-та катехеза з цього циклу. Минулого тижня ми розпочали новий тематичний блок, присвячений системам контролю, системам страху. Ми говорили про тоталітаризм і пригноблення особи вже того разу. Далі продовжуємо. І тема цієї програми – механізм підкорення. Маргарет Етвуд, це наша подруга на найближчих ще 6 серій, її твір, її, власне, книга «Оповідь служниці». Саме на неї наш катехіт, отець Віталій, буде сьогодні орієнтуватися. Отже, Віталію.
Дякую. Так, механізм підкорення. З чого почати? Найстрашніше рабство – це те рабство, якого не видно. Бо часто таке, коли ми чуємо слово «тоталітаризм», наша уява майже автоматично малює знайомі образи. Військові паради, танки, колючий дріт, в'язниці, таємну поліцію, диктатора, який з високої трибуни виголошує промову перед натовпом. Я думаю, кожен з нас в своєму житті цього досвідчив. Але нам здається, що саме так виглядає несвобода. Та, що рабство завжди має гучний звук, що його можна побачити – його можна впізнати, що якщо на вулиці немає солдатів, якщо ніхто не стоїть біля дверей з автоматом, якщо нас не тягнуть силою до подібних рішень, то ми, напевно, вільні. Але коли подивимося на історію, то побачимо, що це все виглядає зовсім інакше. Тому що найнебезпечніше рабство не має форми. Воно не гримить, не кричить, не стукає у двері серед ночі. Воно оселяється значно тихіше всередині людини. Саме тому багато мислителів говорили одну дуже незручну річ, що справжня диктатура починається не тоді, коли змінюється влада, а справжня диктатура починається тоді, коли змінюється людина. Тобто, коли вона починає сама думати так, як від неї очікують. Коли більше не потрібно її змушувати, коли вона сама себе виправляє, коли вона сама себе контролює, да, коли вона сама себе цензурує, тоді система вже досягнула найбільшого успіху. Ми всі знаємо, що таке зовнішній контроль. Дивіться, у дитинстві батьки говорили кожному з нас: не роби цього, не лізь туди, цього не можна. І дитина слухалася, бо поруч стояв хтось дорослий. Але минає кілька років, мами вже немає поруч, тата теж, ніхто не бачить, а дитина все одно поводиться відповідно до того, що було закладено. Чому? Тому що зовнішній голос став її внутрішнім голосом. Тобто дитина прийняла те, що казали їй батьки, що не можна. І якщо так подивитися, да, то сам по собі цей механізм, він не є поганим. Бо саме завдяки цьому механізму ми навчаємося моралі, так формується наша совість. Бо маленька дитина, вона не знає, що добре, що погано. Вона навчається через батьків, через приклад, через повторення. І поступово добро стає її внутрішньою нормою. І це прекрасний процес. Ну, без нього неможливо виховати людину. Але тут, знаєте, виникає дуже важливе питання. Якщо добро може стати внутрішньою нормою, то чи може зло також стати внутрішньою нормою? Ну і, на жаль, може. І саме цим, да, користуються всі тоталітарні системи. Вони не починають із насильства. Чому? Тому що насильство дороге. Воно викликає опір. Воно породжує мучеників, а мученики вони небезпечні для будь-якої диктатури. Набагато ефективніше зробити так, щоб люди самі почали підтримувати систему, щоб вони почали самі виправдовувати її, щоб вони самі карали тих, хто думає інакше. Тоді владі вже не потрібно контролювати всіх. Чому? Бо люди починають контролювати одне одного. Зверніть увагу, як часто ми дивимося на правду, на неправду, а на реакцію інших людей. Ми ще не висловили свою думку, а вже дивимося по сторонах. Як відреагують, чи не подумають про мене поганого, чи не втрачу авторитет, чи не стану смішним, чи не буду білою вороною. І дуже часто вже рішення прийняте. Не тому, що ми зрозуміли істину, а тому, що боїмося бути іншими. І часто замість того, щоб щось сказати, ми не говоримо, тому що боїмося, що нас не приймуть. Бо десь глибоко всередині нас кожен з нас знає, да, що людина – це істота соціальна. Да, ми створені бути для того, щоб будувати спільноти. Да, це Божий задум. Але саме ця прекрасна риса – будувати спільноту, да, може стати нашою слабкістю. Бо бажання бути прийнятим іноді стає сильнішим за бажання бути чесним. І тут ми трохи про це говорили минулий раз. Да? Чи, що для мене важливіше – стояти в правді чи бути прийняти. І тоді ми вже не питаємо, чи це правда, а ми питаємо, чи це безпечно, чи це популярно, чи це викличе проблему. Саме так починається, да, це внутрішнє підкорення. Тобто, коли вже не правда важлива, а важливе сприйняття мене іншими. Дивіться, є дуже цікавий психологічний експеримент. Я його прочитав недавно, бо мені було важливо щось додати до цієї катехези. І людей засадили в кімнату. Усі, крім однієї людини, були акторами. Їм показували дві однакові лінії. Ну і відповідь була очевидна. Але всі актори спеціально говорили неправильну відповідь. І знаєте, що відбулося? Дуже багато учасників починали погоджуватися з очевидною неправдою. Не тому, що вони усліпли, чи не тому, що вони були дурнішими, а тому, що їм було страшно залишитися єдиними. Тобто, хай буде неправильно, але я не хочу залишатися сам. І це, ну, дивовижно, да, що людина готова сумніватися навіть у власних очах, якщо навколо всі говорять протилежне. Якщо, думаю, кожен з нас подивиться сам на себе, ми далі до цього дійдемо, то дуже часто ми відмовляємося також від того, що бачимо, від того, що знаємо, щоб бути, назвемо це так, в спільноті тих, хто виграв. І знаєте, важливо подумати про це. Важливо задати собі питання, як часто ми погоджуємося не тому, що переконані, а тому, що не хочемо бути самотніми. Оце дуже важливе питання, бо в кінцевому результаті, да, можна залишитися самому. Дивіться, у Святому Письмі є дуже схожа історія. Коли Мойсей піднявся на гору Синай, народ залишився чекати. Минуло небагато часу, і люди почали хвилюватися. Чому вони почали хвилюватися? Тому що їм стало незручно жити в невизначеності. Вони хотіли чогось видимого, передбачуваного, контрольованого. І тут вони запросили золотого тельця. На що важливо звернути увагу? Дивіться, їх ніхто не змушував вбити цього тельця. Ніхто не приставив меча до горла. Вони самі собі захотіли ідола. Чому? Бо свобода виявилася важчою, ніж рабство. Бо свобода вимагала довіри Богові. А ідол всього-навсього вимагав, щоб йому поклонятися. Знаєте, часто ми засуджуємо ізраїльський народ. Але чи не робимо ми того самого? Ми теж дуже любимо все, що дає ілюзію контролю. Ми теж часто міняємо живого Бога на щось передбачуване. На думку більшості, на суспільне схвалення, на комфорт, на кар'єру, на репутацію. І часто ми навіть цього не помічаємо. І саме тому, да, найстрашніше рабство – це рабство, яке людина навіть не усвідомлює. Бо раб, він знає, що він раб. І він може мріяти про свободу. Але людина, яка вважає себе абсолютно вільною, хоча її думками керують страх, суспільний тиск, чи ідеологія, да, чи будь-які інші речі, вже не шукає визволення. Чому? Бо вона навіть не бачить своїх кайданів. І саме це рабство робить людину небезпечною. І в цьому моменті, да, хочу поставити кожному з нас декілька незручних питань. Бо мені здається, принаймні, коли я готую цей цикл або інші, і мені здається, що це такі речі, які мають нас змушувати думати і що в своєму житті змінювати. Тому у мене завжди є питання. Ну, передусім я їх ставлю для себе, а пізніше також ділюся ними з вами. І отакі питання. Коли востаннє я змінив свою думку не тому, що відкрив істину, а тому, що так думали всі? Коли востаннє я промовчав, хоча знав, що потрібно говорити? Чи є у моєму житті теми, про які я боюся говорити навіть із найближчими людьми? Чи не стало бажання бути прийнятим важливішим за бажання бути правдивим? Найголовніше, да? Чи не живе вже всередині мене той маленький цензор, який непомітно вирішує, що можна думати, що можна казати, а що краще приховати? Бо саме з цих непомітних внутрішніх компромісів і починається будь-який механізм підкорення. Для того, це надзвичайно важливі питання, які я задав, бо відталкуючись від цих запитань, можна дати собі відповідь, чи я залишаюся ще людиною вільною, яка сама приймає рішення, яка вільно виражає свою думку, яка не боїться піти в контри з іншими, чи я просто прийняв позицію інших, бо краще вже не буде. І найкращий раб, да, це таке наше наступний пункт на сьогодні, це той, який думає, що він вільний. Знаєте, є одна фраза, яка звучить досить жорстоко, але історія постійно доводить її правдивість. Ця фраза звучить так: найкращий раб – це не той, кого тримають у кайданах, а найкращий раб – це той, який переконаний, що він абсолютно вільний. Чому? Тому що людина, яка знає про своє рабство, рано чи пізно почне шукати вихід. Вона буде мріяти, вона буде шукати можливість утекти, вона буде молитися про визволення. Наприклад, коли говорю про рабство, да, то говорю, про, наприклад, про людей залежних. Я зустрічав в своєму житті досить багато людей залежних від алкоголю, наркоманії, порнографії, комп'ютерних залежностей. Коли була свідомість, да, що я залежний, тобто я раб, то пізніше і знаходилися спеціалісти, які допомагали з цього вилазити. Але якщо людина навіть не усвідомлює, да, свого поневолення, вона ніколи не буде боротися. Бо для неї боротися немає з чим. Вона вважає, що все гаразд. І саме тому найнебезпечніші кайдани – це ті, яких не видно. Мені здається, да, що ми дуже легко обманюємо себе словами «я сам». Я коли згадую, звідки взагалі це з'явилося, да, бо в мене є племінник, і він дуже часто, либо молодше, він любив говорити «я сам». Я сам так вирішив, да, це моя думка, я незалежна людина. І часто мені здається, що ми нічим не відрізняємося від дитини, які 2-3 роки, яка так думає, бо вона в такому віці має право так думати, але доросла людина, то, мені здається, трохи так не повинна думати. І тому, може, варто поставити нам ще кілька запитань. Чому саме так? Хто сформував мою думку? Хто навчив мене дивитися на світ саме так? Хто визначив, що є успіхом? Що означає красиве життя? Якою повинна бути людина? Чого треба боятися, да? До чого треба прагнути? Бо часто ми говоримо «я сам», да? Це моя думка, я незалежна людина. І оці питання, про які я говорю, звідки взялися відповіді на мої питання, що саме так треба жити, саме так треба думати, саме так треба себе вести і так далі. Подумайте про маленьку дитину. Вона не народжується з політичними поглядами, не народжується зі ставленням до грошей, до сім'ї, там, до влади, до праці, до віри. Усе це вона отримує від когось. Спочатку від батьків, потім школа, друзі, університет, культура. І в кінцевому результаті інформаційне середовище. І поступово світ починає пояснювати їй, що є нормальним. І дуже часто людина навіть не помічає, що вона живе не своїми переконаннями, а людина живе згідно вже готових механізмів. І ось чому, да, тоталітарні режими так люблять працювати з дітьми. І це також болюче питання зараз за нас під час війни, особливо на окупованих територіях. Бо дорослого переконати важче, бо в дорослого вже є сформована своя система цінностей, а дитина ще будує свій внутрішній світ. Тому якщо ти контролюєш виховання, освіту, культуру, мистецтво, книги, фільми, ти поступово формуєш не просто громадян, ти формуєш спосіб мислення. І через 20 років тобі вже не потрібно буде нікого примушувати, тому що люди самі будуть вірити в те, що ти їх навчив. І, але знаєте, помилково думати, що це лише проблема диктатур. От я дивлюся на мультики, да, які дивляться мої племінники, і це страшно просто, да. Бо навіть як хтось дивиться, наприклад, навчається на якоїсь мови через Duolingo, да? І наскільки там всюди є реклама ЛГБТ, це просто страшно. Да? Це, ну, мене це сильно лякає. Да? І ті мультфільми, які дивляться діти, ну, це просто страшно, бо пізніше виростає доросла людина і розуміє, що питання ЛГБТ це є нормально. Але як батьки не контролюють, що діти дивляться, а пізніше дивуються, а звідки в дітей береться таке бачення, таке словництво і таке прийняття реальності. Тому, знаєте, ну, треба бути чесними. І задати собі декілька питань, да? чи не робить цього сьогодні реклама, соціальні мережі, індустрія розваг і медіах. І тому що, ну, багато звідки ми беремо наше сприйняття світу, це саме з тих речей, про які я сказав. І не треба думати про якусь диктатуру. Тому що вони не кажуть прямо «купи це». Вони спочатку створюють відчуття, що без цього ти неповноцінний. Якщо успішна людина виглядає саме так, відпочиває саме так, одягається саме так, подорожує саме так, має саме такий телефон, має саме такий автомобіль, то я ж не можу бути гіршим. І що я тоді роблю? Я тоді починаю бігти, да, купувати це, що мені пропонують, бо я хочу бути успішною людиною, і для цього я маю одягатися так, відпочивати так, спілкуватися з таким телефоном і так далі. І людина починає за цим все бігти, не тому, що їй це потрібне, а тому, що вона вже прийняла чужі критерії життя. І часто, на жаль, кожен з нас, хтось в більшій мірі, хтось в меншій, приймає чужі критерії життя. Ну, і це, ну, знаєте, це досить цікаво, прямо коли я над собою роздумую, над тим оточенням, яке маю, і, да, то так воно є. І, бо, ну, і це досить цікаво, да, бо система ніколи не говорить «ти мусиш». А система пробує переконати, що ти цього хочеш. І людина навіть не помічає, що її бажання були сформовані зовні. Ну, можемо подумати про моду, да, як працює мода. Колись певний одяг здавався дивним. Через декілька років він уже здається красивим. Що змінилося? Тканина? Ні. А змінилася наша свідомість. Ми звикли, ми побачили це тисячі разів, і почали сприймати це як норму. Тобто всі так вдягаються, і я так вдягаюся. І знаєте, це саме відбувається не лише з одягом. Таке саме відбувається і з ставленням до моралі. І питання людського життя, сім'ї, сексуальності, правди, брехні, насильства, Бога. Якщо достатньо довго повторювати одну думку, то в певному моменті вона перестає шокувати. Потім ця думка стає звичайною, а потім вона вже здається правильною. І саме так формується нова норма. До того я ж кажу, подивимось на риторику, да, хто там має 30, 40 років, 50, більше. Да. І просто проаналізуйте своє життя, подивіться, що відбувалося навколо, подивіться, що говорилося в телебаченні, да, в соціальних мережах, на що зверталося увагу. І речі, які ми раніше не могли сприймати, бо нам здавалися дивними, зараз для нас багато речей стало нормою. І коли я про це думаю, да, то я думаю про який чудесний світ новий. Да. Про минулий раз я про це говорив, що коли я почав готувати цей цикл, я читав оповідь служниці, а пізніше якби мені Гакслі показав новий спосіб, да, як можна зробити людину підкореною. Бо в який чудесний світ новий, да, він показує, що суспільство, де немає майже насильства, людей майже не б'ють, їх майже не карають. Вони навіть виглядають щасливими, вони сміються, розважаються, подорожують, мають задоволення. Тоді в чому проблема? А проблема в тому, що вони більше не ставлять запитань. Вони настільки добре виховані системою, що навіть не хочуть свободи. Їм не потрібна правда, не потрібен Бог, не потрібна любов, не потрібні глибокі відносини, не потрібна самопожертва. Їм достатньо комфорту. Да, і мені здається, що це одна з таких найбільш геніальних думок Гакслі, да, що людину можна поневолити не лише болем, а її можна поневолити задоволенням. Сьогодні, коли ми з братами були на обіді, да, то я казав їм, що, на мою думку, то в світі немає жодної країни нетоталітарної, бо хтось через силу, а хтось через задоволення поневолює, через вседозволеність поневолює людей. Бо чим більше людина отримує того, чого вона хоче, тим менше не задає, повстає питання. Головне, щоб економічно я був забезпечений, а які норми буде мати держава, по яких правилах буде жити, яких героїв там буде висвітлювати, це вже все не має значення. Важливо, що я почуваюся себе добре. Зарплата нормальна, є де жити, можу поїхати декілька разів на рік відпочити і так далі. Саме тому, да, мені здається, що книга Гакслі, вона на сьогоднішній день вона, ну, дуже актуальна. Бо наш світ дуже рідко забирає свободу насильно. Набагато частіше він присипає нас комфортом. Світ каже, навіщо думати? Навіщо сперечатися? Навіщо шукати якусь істину? Живи спокійно, не ускладнюй життя. І поступово, да, людина перестає помічати, що її внутрішній світ стає дедалі меншим. Тому, знаєте, в цьому контексті дуже сильними є слова Ісуса, які він каже, це Йоанна 8:34. Кожен, хто чинить гріх, є рабом гріха. На що важливо звернути увагу в цих словах? Дивіться, Ісус не говорить про кайдани, Ісус не говорить про Римську імперію, Ісус не говорить про політику, а Він говорить про внутрішню залежність. Рабство може існувати навіть тоді, коли здається, що людина зовні абсолютно вільна. Людина може мати паспорт, може голосувати, може виїжджати за кордон, да, може говорити, і одночасно може бути абсолютно невільною. Чому? Бо не вона керує своїм життям, не вона визначає свої рішення, не вона володіє своїм серцем. Колись святий Августин писав одну дуже гарну думку. Він говорив так, що найбільша трагедія людини – це не те, що вона любить, а те, що вона любить неправильно. Дуже сильні слова, бо саме любов визначає, ким ми стаємо. Бо якщо ми любимо Бога понад усе, ми стаємо вільними. Якщо ми понад усе любимо схвалення людей, ми стаємо їхніми рабами. Якщо понад усе ми любимо комфорт, в нас вже немає чогось такого, як самопожертва. Якщо ми любимо успіх, ми готові спокійно зрадити нашу совість. Тобто, згідно думки святого Августина, да, ми завжди служимо тому, що любимо найбільше. І тому питання не в тому, чи має людина господаря, але питання до кожного з нас. А хто є моїм господарем? Дуже важке питання, може досить неприємне питання, але від відповіді на це питання залежить, ну, наше життя. Залежить, ким ми є, залежить, хто я є, отак. Дивіться, подумайте про апостола Петра. От я якось у ніч страстей, да, Господніх, він тричі зрікся Ісуса. Питає, чому? Відповідь є дуже проста. Тому що Петро боявся. Але якщо подивитися глибше, да, то можемо бачити ще одну річ таку цікаву. От дивіться, у той момент Петром керував не Христос, коли Петро відрікався. Ним керувало бажання вижити. І в цьому моменті страх став його господарем. І лише після Воскресіння, да, коли любов до Христа стала сильнішою за страх, Петро став по-справжньому вільний. Зовнішньо, пізніше, коли дивимося на його життя, да, він спокійно міг бути ув'язнений, його могли бити, його могли стратити, але внутрішньо він вже був вільною людиною. І це переміна, яка відбулася в його житті. Страх перемінився на свободу. Ось чому, да, найкращий раб – це той, хто переконаний, що він сам керує своїм життям. Хоча насправді його рішення визначають страх, мода, комфорт, в кожного щось своє. І тому кожен з нас повинен час від часу ставити собі дуже незручне питання. Якби завтра весь світ почав думати інакше, чи вистачило в мене мужності залишитися з Христом? Дуже важливе питання. Друге питання. Чи мої переконання справді мої? Чи вони просто збігаються з думкою більшості? Бо свобода починається не тоді, коли людина може вибрати між багатьма варіантами, а свобода починається тоді, коли вона здатна вибрати правду, навіть якщо за цією правдою ніхто не піде. Тобто свобода – це є тоді, коли я можу піти за своєю думкою, тоді, навіть коли мене ніхто не підтримує. І це важко, тому що завжди хочеться, щоб мене хтось підтримав, щоб хтось був по моїй стороні. Не хочеться бути самотнім. На що важливо ще звернути увагу під час сьогоднішньої катехези? Що, дивіться, підкорення починається завжди з дрібниць. Якщо уважно ми подивимося на історію, то можна побачити одну дивну закономірність. Майже ніколи великі трагедії не починалися з чогось великого. Вони завжди починалися з дрібниць. Ніхто, думаю, зранку не просинається і не просинався, і не казав собі, від сьогодні я буду співучасником зла. На мою думку, так не буває. Так само ніхто не каже, від сьогодні я перестану слухати Бога. Або від сьогодні я продам свою совість. На мою думку, все набагато тоньше і все набагато непомітніше. І тому зло є таке небезпечне. Воно майже ніколи не приходить у страшній масці. Воно приходить дуже часто із розумними аргументами. І перший компроміс, я думаю, кожен з нас з ним зустрічався, і думаю, не один раз, а може кожного дня, але перший компроміс завжди здається незначним. Та що тут такого? Це лише один раз. Усі так роблять. Це нічого не змінить. Навіщо створювати собі проблеми? І людина погоджується. Не тому, що вже перестала бути доброю, а тому, що цей компроміс здається надто малим, щоб через нього боротися. І це... страшна річ, да? Бо саме так працює гріх. Саме так працює і тоталітарна система. Вона майже ніколи не просить усе одразу, а вона просить лише маленький крок. Згадайте книгу «Буття», коли Змій приходить до Єви зі словами. Він не каже їй «відкинь Бога». А він починає просто з питання, чи справді Бог сказав, про що йому йдеться. Да? Щоб в Єви з'явився маленький сумнів, маленьке зміщення, щоб в Єви з'явилася якась тріщина. Бо якщо з'являється ця тріщина, через цю тріщину входить все інше. І диявол це дуже добре знає, що якщо змусити людину зробити маленький крок, наступні кроки буде зробити набагато легше. Психологи це називають принципом «нога у дверях». Може, хто психологи, то знаю, хто не психологи, то в декількох словах це витлумачу, на чому полягає цей принцип. Що якщо людина погодилась на щось маленьке, їй набагато важче відмовитися від наступного кроку. Чому? Бо вона вже починає бути послідовною із собою. Тобто, якщо я сказав А, то вже буду робити Б. Людина каже, ну якщо я погодився тоді, то чому зараз маю відмовитися? І поступово маленькі поступки складаються у зовсім іншу людину. Тобто людина була такою, через якийсь час стала іншою. Чому? Тому що кожного дня маленький поступок. І уявіть собі корабель. Це я знайшов такий приклад, і мені дуже подобається. Якщо змінити його курс лише на 1 градус, то спочатку це майже непомітно. Ніхто на палубі нічого не відчує. Але через кілька тисяч кілометрів цей корабель окажеться зовсім на іншому материку. Не через велику помилку, а всього через 1 градус. І так само наше життя. Ми часто думаємо, що великі падіння стаються раптово. Але насправді вони починаються тоді, коли ми дозволяємо собі маленькі зміщення на 1 градус. Пригадаємо царя Давида. Дуже часто ми говоримо про його гріх з Версавією. Да? Але якщо уважно почитати текст до цього моменту, то ми бачимо, що трагедія почалася набагато раніше. Слово Боже каже так. Настав час, коли царі вирушають на війну, а Давид залишився в Єрусалимі. Один маленький компроміс, да, дивіться, одне рішення, одне небажання виконати свій обов'язок. А потім вже був дах, погляд, пожадання, перелюб, брехня, вбивство. Тобто це те вже наслідок. Тобто один гріх народив інший. Дивіться, і все почалося не з вбивства, а все почалося з маленького відступу від свого покликання. І так само працює тоталітаризм. Спочатку ніхто не просить зрадити друзів. Спочатку просять лише мовчати. Потім повторити правильне гасло. Потім не ставити незручних запитань. Потім підтримати рішення. Потім підписати документ. А потім засудити когось. І одного дня людина озирається назад і не може зрозуміти, як вона дійшла до цього. Але вона дійшла до цього не одним кроком, а 1000 маленьких кроків. Тому, знаєте, важливо аналізувати себе, дивитися, в якому напрямку я рухаюся. Чи цей 1 градус не відпровадив мене вже дуже далеко від того, якими були мої цінності, ідеали, бажання, прагнення і так далі. І саме да, це ідеально дуже показує оповідь служниці. Бо світ Гілеаду, да, він не народився за одну ніч. І героїня, да, постійно згадує минуле. Вона не каже, одного дня ми прокинулись в пеклі. Зовсім ні. Вона говорить про поступові зміни. Спочатку одне обмеження, потім друге, потім ще. І кожного разу люди думали, коли приходили ці обмеження. Ну, це ще можна пережити. Це тимчасове. Головне, щоб було спокійно. І саме ця готовність, да, звикати зробила можливим усе інше. Тобто людина готова звикати. І тому, знаєте, треба поставити собі дуже особисте питання. Чи не відбувається саме цього у моєму духовному житті? Дивіться, ніхто не перестає молитися за один день. Спочатку пропускаю одну молитву, потім другу, потім недільну літургію, потім сповідь відкладається, потім Слово Боже припадає пилом, потім серце вже не чує Божого голосу. І людина дивується, чому я став так далеко від Бога? Бог не відійшов. Це ми поступово відходили, крок за кроком. Тому подивімося на це, на своє, ну, духовне життя, на якому моменті зараз я знаходжуся, да? Чи пропускаю одну молитву, другу, може я вже на недільну службу не ходжу, може я вже невідомо коли сповідався, може я вже взагалі не знаю, де Слово Боже лежить, я вже не говорю про особисту молитву. Бо Бог не відходить, важливо зрозуміти. Це ми поступово від нього відходимо, крок за кроком. Знаєте, святий Ігнатій Лойола дуже добре розумів цю логіку. І він говорив так, що злий дух рідко починає з великих спокус. Набагато частіше він шукає маленьку слабкість, маленьку неуважність, маленьке виправдання. Чому? Бо знає, якщо людина навчиться домовлятися із совістю в дрібницях, то згодом домовиться і у великих речах. Тобто те, про що я говорю на минулій катехезі, маленькими кроками. Людина може рухатися або в одну сторону, або в другу. На минулій катехезі я згадував святу Терезу від дитяти Ісус, да? Коли вона сказала маленькими кроками. Вона йде то в одну сторону, а ми можемо маленькими кроками йти в другу сторону. І це є ще один дуже небезпечний механізм. Цей механізм називається звичка. Ми звикаємо. Бо людська психіка має дивовижну здатність пристосовуватися. І це допомагає вижити. Але це також робить нас дуже вразливими. Те, що ще вчора шокувало, сьогодні вже здається звичним. Те, що колись викликало сором, тепер викликає лише байдужість. Совість теж може звикати. Не тому, що зло перестає бути злом, а тому, що ми просто перестаємо це зло помічати. Саме тому святі так наполягали на щоденному іспиті сумління, про який я говорив минулий раз більше. Не тому, що Бог не знає наших гріхів, а тому, що ми самі перестаємо їх бачити. Тому я завжди заохочую, принаймні, перед сном зробити іспит сумління, щоб вміти проаналізувати себе і все те, що в моєму житті відбувається. Подивіться на струмок в горах. Також класний приклад, який мені подобається. Вода м'яка, камінь твердий. Якщо дивитися один день, нічого не зміниться. Якщо дивитися рік, також майже нічого не зміниться. Але через 100 років камінь уже має зовсім іншу форму. Не тому, що вода проявляє якусь силу, а тому, що вода постійно точить. Не просто так хтось придумав, да? Що вода камінь точить. Потихеньку, з дня на день, полірує, шліфує і робить те, що хочеться. І так само формується і характер. Ми не стаємо такими, якими хотіли бути одного дня. Ми стаємо такими, якими були в тисячах маленьких виборів. Тобто кажуть, що життя складається з дрібниць. Але ці дрібниці творять нашу реальність. Да? Часами хтось зробить якусь добру річ і кажуть «дякую», а людина часто відповідає «це мілоч». Да? Але кажу, що дякуючи цим мілочам, да, от реальність така, яка є. Тому найважливіші битви відбуваються не тоді, коли потрібно прийняти велике героїчне рішення. Найважливіші битви відбуваються сьогодні для кожного з нас. Тобто важливо сказати, що моя найважливіша битва в моєму житті відбувається сьогодні. В тому моменті, коли я приймаю рішення, що буду казати правду. В тому моменті, да, коли я приймаю рішення, що я виконую обіцянку. Тоді, коли я кажу, я втомлений, але я помолюся. Тоді, коли я прийму рішення, що не дивлюся на те, що мене ображають, я пробачу. І тоді, коли, наприклад, я не зможу промовчати перед несправедливістю. Тобто в кожного з нас, кожного дня є рішення. І якщо можна так сказати, день X в моєму житті є саме сьогодні. Бо ці маленькі рішення формують людину, яка одного дня або вистоїть перед великими випробуваннями, або впаде. Тобто або я буду сильний, або я буду слабкий. В залежності від того, які рішення я приймую і приймаю. Бо великі герої, да, вони не народжуються в якийсь день і через якесь велике випробування, а вони народжуються у вірності бути маленькому. Тому Ісус сам казав, да, хто вірний у найменшому, то й у великому вірний, а хто несправедливий у найменшому, також буде несправедливий у великому. І це, знаєте, це не просто якась така моральна порада, да, це духовний закон. Бо свободу не втрачають одним рішенням. Її віддають по шматочку. Так само і святість, да, не приходить за один день. Вона будується з тисяч маленьких «так Богові». І саме тому, да, найбільше питання в цьому пункті, воно звучить так. Чи готовий я померти за правду? Да? Це велике питання. Але найважливіше задати собі по-іншому питання. Чи готовий я сьогодні не зрадити правду у маленькі речі? Бо саме з цього починається або свобода, або підкорення. Тому не задаваємо собі питання, чи готовий я померти за правду. А задаємо собі питання, чи готовий я сьогодні не зрадити правду в маленькі речі. І 2 хвилини, тут ми поставимо 3 крапочки, і на наступний раз продовжимо, будемо говорити про цензуру.
Угу. Отак, вже 1 хвилина якраз завершується. В цій 1 хвилині ми кажемо дякую. Такою була сьогодні катехетична наука від отця Віталія Козака. Ми, пригадую, сьогодні продовжили в цій 17-й вже серії цикл «Людина на межі між Богом і безодною». Посилалися на твір оповідь служниці Маргарет Етвуд і говорили про механізм підкорення. Ну, я думаю, сподіваюся, що нам ця катехеза допоможе не стати жертвою цього механізму підкорення. Спасибі, отче Віталію. З цієї сторони був ведучий приступ Максим. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!